þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti. Já og nei varðandi lífeyrissjóðina. Því að ég viðurkenni það, ég hef oft sagt það hér í þessum ræðustól og hef látið það verulega fara í taugarnar á mér hversu og hvernig lífeyrissjóðin hafa horft á húsnæðislánin og vanda heimilanna sem að hlaust eftir hrun út af húsnæðislánin. Lífeyrissjóðin hafa verið algjörlega stopp og þverri því að gera eitthvað til þess að leiðrétta eða koma til móts við fólk sem að hefur tekið með erfið húsnæðislán og spila það sjálfsögð inn í Íbúðalánasjóð þar sem að lífeyrissjóðnir eru einn helsti lánveitandi sjóðsins. Þannig að ég er nú ekkert endilega samfærum að það sé rétt að þeir komi meira, eitthvað sérstaklega meira inn á þennan marka nema þeirra viðhorf breytist. Því að það er vitalega þannig að mjög margir sem að kaupa sér fasteign, að þeir hugsa fasteignina bæði sem sparnað og sem lífeyrir. Að sú eign sem myndast á endanum, það eru margir sem að horfa það að þegar að til efri áranna kemur og þá eiga þeir kannski 10-15 miljónir eins og að víða er kannski út á landi til þess að bæta upp sinn lífeyri sem af því að lífeyrissjóðana þá er mjög lágri eða ekki nógu góður. Þetta hugsa lífeyrissjóðin því miður ekki dumur mínu viti þegar þeir eru að fjalla um vandamál heimilanna og það er skuldavanda heimilanna. Þannig að ég er ekki samfyrir að þessir aðalar eigi eitthvað að auka sín hluta markanum sérstaklega miða við svona hvernig viðhorf þeirra er til þessara hluta. Það eru mörg heimili sem hafa séð á eftir þessum lífeyri sínum brenna upp og þessum sparnaði sínum brenna upp. Og það er eitthvað sem er óasættalegt að menn horfir bara framhjá sem er í þessum sjóðum. En aðeins varðandi áflog milli sjálfstæðismann á framsóknar út af Íbúðalánasjóði, þá var ég nú einu sinni aðstoðmaður félagsmálaráðherra sem undir hann heyrið húsnæðismál og ég get rífað ýmislegt upp.
Lokum heitir ansa 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson.